This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมเชื่อในโลกยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นหุ่นยนต์ที่เป็นแบบหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่หน้าตาเหมือนมนุษย์เนี่ยและสามารถจะทำสิ่งต่างๆได้มากมายมหาศาลจนเกิดให้ก่อให้เกิดคำถามครับว่าถ้าหุ่นยนต์เหล่านี้มีวิวัฒนาการสูงขึ้นจนทำงานหลายอย่างที่มนุษย์ทำได้แล้วมนุษย์จะมีที่ยืนตรงไหนพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตมิตรสันติสุขอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับสมัยผมหนุ่มๆนะผมเห็นอาซิโมเนี่ยมันก็เท่ละปัจจุบันเห็นการโชว์หุ่นฮิวแมนนอยด์จีนอะต่อยมวยก็ได้อาจารย์กังฟูก็ได้ถีบมันล้มมันก็ไม่ล้มมันก็ลุกขึ้นมาใหม่พัฒนาการล่าสุดของหุ่นยนต์ที่เป็นฮิวแมนนอยด์ครับอาจารย์มันทำอะไรได้บ้าง
อย่างตอนนี้นะครับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยยังเอาข้อมูลมาเทรนเนี่ยให้มันฉลาดมากเนี่ยยังไม่พอยกตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์นีโอนะครับ
ครับ
ที่เขาขายประมาณสัก 6-7 แสนบาท
ครับ
แล้วก็เปิดขายในอเมริกาแล้วเนี่ยมันเป็นเฟสแรกในการเก็บข้อมูลครับ
อ๋อ
ใช่เพราะว่าเขาอยากจะเอาหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปทำงานในบ้านและเอาข้อมูลอย่างเช่น environment ของแต่ละบ้านเนี่ยไม่เหมือนกัน
ครับ
นะครับดังนั้นเขาจะต้องเทรนข้อมูลเนี่ยซึ่ง founder เนี่ยบอกว่าอีกประมาณสัก5ปีเนี่ยถึงจะทำงานได้เหมือนกับแม่บ้านคนหนึ่งแต่ในทางกลับกันเนี่ยหุ่นยนต์ที่ใช้งานนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยที่อยู่ในโรงงานอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรม
ผมก็เห็นนะแขนกลนะ
ครับอันเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยเจ้าแห่งเทคโนโลยีเนี่ยก็คือญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เยอรมันซึ่งราคาเนี่ยถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยประมาณ 700,000 จนถึงหลักหลายล้านขึ้นอยู่แอปพลิเคชันนะครับ
ครับ
แต่ปัจจุบันเนี่ยการมาของหุ่นยนต์จีนเนี่ยมันถูกลงมาก
ครับ
ถูกในชนิดที่ว่าอาจจะเหลือสักตัวหนึ่ง 2-3 แสนนะครับดังนั้น ROI Returns of Investment การคืนทุนเนี่ยมันเร็วมาก
โอ้โหอาจารย์ทีนี้ผมถามอาจารย์แล้วว่าเวลาเราเห็นหุ่นยนต์นะอาจารย์มองว่าเอาตอนนี้ก่อนนะฮะหุ่นยนต์มันสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้างเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของหุ่นยนต์ที่เป็นแม่บ้านเนาะ
ครับ
อาจารย์บอกอีก5ปีเนาะแต่ก่อนเราก็จะเคยเห็นหุ่นยนต์ดินสอนะหุ่นยนต์ MK มาเสิร์ฟอาหารตอนนี้หุ่นยนต์ที่โดยเฉลี่ยเขาทำอาชีพอะไรที่มนุษย์เคยทำได้ไหมอาจารย
์ตอนนี้ผมอยากจะพูดถึงสภาพแวดล้อมก่อนenvironment ที่ปิดหุ่นยนต์จะทำงานได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบริเวณที่เปิดเนี่ยยังต้องการนะครับเซ็นเซอร์ดึงข้อมูลจำนวนมาก
โอเค
ยกตัวอย่างอย่างเช่นในโรงงานเนี่ยปิดพื้นที่ปิดถูกไหมครับ
ถูกครับ
เพราะว่ามันจะต้องทำงานซ้ำๆทำงานมาตรฐานเดิมๆทุกๆวัน
environment เดิม
ๆถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ่นยนต์มันจะจดจำพื้นที
่
มีการทำแผนที่ได
้
ผมยกตัวอย่างเช่นฟอร์กลิฟต์อัตโนมัติเนี่ย
ครับ
ปกติเนี่ยเขาก็จะมีการเช่าเนาะแล้วก็มีคนขับถูกไหม
ครับ
ปัจจุบันนี้เนี่ยที่เข้ามาแทนได้เลยนะฮะก็คือหุ่นยนต์ที่เป็นเซลฟ์ไดวิ่งสามารถเคลื่อนที่แล้วก็หยิบของจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้
ผลอาจารย์ทำให้ผมนึกถึงพวกสายพานประกอบรถยนต์เลยนะ
ประมาณ
มันมีรูทติ้งชัดเจนอ่ะมันรู้โลพาร์ทไหนวางไว้สเตชันไหนอ่ะ
ที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็คืออย่างเช่นรถยนต์เทสล
า
ซึ่งตอนเนี้ยเขาอ่ะกำลังเก็บข้อมูลของการขับขี่ในพื้นที่เปิดถูกไหมครับแล้วก็มีการทำแผนที
่ครับ
ในอนาคตเนี่ยข้างหน้าอันใกล้นี้เนี่ยนะครับการขับขี่ที่เป็นเซลฟ์ไดวิ่งเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับ
ครับออโตโนมัสไดวิ่งไงอาจารย
์ใช่ครับ
โอ้โหอาจารย์ทีนี้ถ้าสมมุติว่าให้อาจารย์ลองลิสต์อาชีพที่อาจารย์คิดว่าตอนนี้คนพัฒนาหุ่นยนต์อ่ะเขากำลังเริ่มต้นเดินหน้าแล้วไปรีเพลซมนุษย์มันจะมีกลุ่มอาชีพอะไรบ้างครับอาจารย
์อาชีพอย่างเช่นนะครับที่ต้องทำงานซ้ำๆมาตรฐานเดิมๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมมีการเช็คคุณภาพ
โอเค
ใช้ image processing ในการดูเน
า
ะ
จะมันทำได้อย่างนั้นเลยอาจารย
์ครับแล้วก
็คือแต่ก่อนเราเห็นแบบมุมเว้นร่างกายเนาะแต่ปัจจุบันมันคิดได้ด้วย
คิดได้ด้วย
แล้วมันเอ็กซเรย์ได้อีก
ใช่ครับ
โอ้โห
รวมจนถึงอย่างเช่นงานในโรงงานนะครับที่มีลำดับขั้นตอนในการทำงานที่ชัดเจนมันสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นโปรแกรมมิ่ง
ครับ
ได้ครับแล้วเราก็สามารถที่จะรันโปรแกรมตามคำสั่งที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลง อย่างเงี้ยบางทีเนี่ยหุ่นยนต์อาจจะยังใช้ไม่ได
้
ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่จะมาช่วย accelerate ทำให้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อ่ะมันสามารถไปไกลได้มากขึ้นคือเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็คือเร รื่องของ AI และ simulation ครับ
โอเคอาจารย์อธิบายนิดนึงมาว่า AI กับ simulation มันช่วยหุ่นยนต์อะเมื่อมันคิดได้เพราะแต่ก่อนหุ่นยนต์มันเป็นแค่ผู้เนี่ยมันเป็นร่างทรงมนุษย์นะ
ถูกครับ
แต่ตอนนี้มันมีวิญญาณตัวมันเองอะทั้ง AI กับ simulation มันช่วยอะไรบ้างอาจารย
์ยกตัวอย่างเลยครับเคยดูหนังด็อกเตอร์สเตรนจ์ไหมที่มันหากลยุทธ์ที่จะชนะธานอสมีแค่วิธีเดียว
ครับ
AI กับ simulation เนี่ยคือใช้หลักการนี่แหละยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราจะทำการคอนโทรลหุ่นยนต์หนึ่งตัวเราก็ต้องมีคอนโทรลเลอร
์
ทดสอบลองผิดลองถูกเป็น trial and error แต่ปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะทำ math modeling เอาฟิสิกส์เข้ามาจำลองหุ่นยนต์ได้และให้มันเคลื่อนที่หลากหลายรูปแบบเลยอาจจะเป็นล้านรูปแบบเลย
โอเค
แล้วก็ใช้ GPU เนี่ยในการประมวลผลแล้วมันจะหาผ่านที่ดีที่สุดแล้วเขาก็จะเอาอัลกอริทึมตัวนี้แหละครับมาใช้ในการรวมกับหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมีสมองที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่อัจฉริยะมากขึ้นครับ
โอ้โหอาจารย์ทีนี้อาจารย์บอกแล้วว่าอะไรที่อยู่ในระบบปิดเนาะมันสามารถทำได้นะครับผมถอยหลังกลับมานิดหนึ่งสมมติคนที่อยู่ในระบบนิเวศและเชื่อว่าตัวเองเนี่ยอาจจะถูกรีเพลซสมมติผมเป็นคนขับฟอร์คลิฟต์ในโรงงานประกอบรถยนต์ละ
ครับ
หรือผมทำงานอยู่ในโรงงานรถยนต์ซึ่งวันหนึ่งมันจะมาทดแทนผมอาจารย์มีข้อแนะนำกับคนที่อาจจะต้องถูกหุ่นยนต์ในตอนนี้มันผลักหลังเรามาเรื่อยๆเนี่ย
ครับ
อาจารย์มีข้อแนะนำยังไง
อย่างแรกเลยก็คือเราจะต้อง upskill reskill ก็หยิบหุ่นยนต์เนี่ยมาใช้ให้เป็นซะ
เราเป็นผู้ใช้มันนะ
ใช่
โอเค
แล้วก็ฝึกตั้งคำถามให้ดีอย่างเช่นตอนนี้การใช้ AI เนี่ย
ครับ
มันคือการพร้อมถูกไหมฮะการพร้อมเทคนิคที่เราจะตั้งคำถามที่ดีเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่เราจะได้คำตอบที่ดีที่สุด
โอเค
นะครับรวมถึงอย่างเช่นในเรื่องของงานที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้เนี่ยเมนเทนแนนซ์หุ่นยนต์อาจจะต้องเปลี่ยนแล้ว
เพราะยังไงมันเดินหน้าไม่ได้นะเราต้องมาดูแลมัน
ครับ
เอาง่ายๆแบตเตอรี่มันหมดมันก็เดินไม่ได้นะ
ถูกต้อง
โอเค
ซึ่งจริงๆมันสอดคล้องกับบ้านเราเลยนะตอนเนี้ยเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเราจะมีคนที่อายุเยอะอีกจำนวนมากเลยเราต้องผลักดันให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทำการ upskill reskill ใช้หุ่นยนต์ใช้ AI ใช้ดิจิตอลให้เป็นครับ
ครับอาจารย์มองว่ามี area อะไรบ้างที่ตอนนี้เนี่ยเราจะเมื่อสักครู่อาจารย์ยกตัวอย่างได้ดีนะฮะการดูแลผู้สูงอายุการดูแลผู้ป่วยเป็นการลดโหลดนะภาระของวงการแพทย์พยาบาล
ใช่คร
ับ อาจารย์คิดว่ามี area อะไรที่ตอนนี้โลกกำลังมองว่าจะต้องพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อไปทดแทนแรงงานมนุษย์ที่อาจจะน้อยลงบ้าง
อย่างในประเทศไทยผมเจาะมาที่ประเทศไทยก่อนเลยแล้วกัน
ครับอาจารย
์ผมเคยได้ดูบทสรุปที่เขาวิเคราะห์มานะครับออโตเมชันจะแทนแรงงานคนเนี่ยได้21ล้านคนครับ
21ล้านคน
ใช่ครับ
ในประเทศไทยเหรออาจารย
์ในประเทศไทยครับ
โอ้โหเยอะมากนะฮะ
แล้วก็ อาชีพที่โดนก่อนเลยคือเกษตรกรรมอย่างเช่นโดรน
โอเคชัดเจน
นะครับ
มันสามารถปล่อยปุ๋ยได้เนาะ
ครับลำดับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมันจะเป็นพื้นที่ปิด
ครับ
มันมีโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาทดแทนได้ครับ
โอเคโอเคทีนี้ในเรื่องของระบบนิเวศที่อาจารย์พูดระบบนิเวศเนาะอาจารย์มองว่าระบบนิเวศอะไรที่ประเทศเราต้องการในการที่จะอยู่ร่วมกันกับหุ่นยนต์อย่างสนับสนุนกันและกันทั้งมนุษย์หุ่นยนต
์ระบบนิเวศก็คือพื้นที่ที่จะต้องสามารถที่จะทดสอบทดลองใช
้
หุ่นยนต์ได้แล้วก็มีพื้นที่ในการที่จะทำเทรนนิ่งทำอัพสกิลนะครับสอนเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือฝั่งอาจารย์เองอะเป็นนักวิจัยถูกไห
ม
การที่เราเข้าไปดึงโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมาก
ๆครับ
ถ้าเราได้โจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรมอาจารย์เองมีเทคนิคมีโน้ตฮาวแล้วเข้าไปแก้ปัญหาได
้ครับ
นะครับผมคิดว่ามันจะเกิดสิทธิบัตรเกิดอนุสิทธิบัตรนะครับหรือว่าโซลูชันใหม่ๆที่รับอาจจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็ขยายผลต่อไปได้ด้วยครับ
อาจารย์มองว่าประเทศไทยมีความพร้อมขนาดไหนในการที่เราจะพัฒนาเรื่องของโรบอติกหรือว่าออโตเมชันครับ
ผมว่าเป็นไปได้สูงนะครับ
เอาจริงอาจารย์ดีใจที่ได้ยิน
เพราะว่าในที่ผมเห็นเนี่ยอาจารย์หลายๆท่านเลยในเพื่อนผมเองเลยนะที่อยู่ที่เกษตรศาสตร์เนี่ยเขาก็ไปแข่งหุ่นยนต์ระดับโลก
ครับ
แล้วก็ได้แชมป์มาหลายปีเลยนะครับ มหาลัยอื่นๆเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าสามารถที่จะใช้หุ่นยนต์ได้ดี
โอเค
แล้วก็มีหลายสถาบันเลยที่มาโฟกัสทางด้านออโตเมชันนี้ นะครับผมอยากจะเรียกว่าเป็น Industry 4.0 ไปยัง 5.0 มากกว่าเพราะเนื่องจากว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่ง
ครับ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาคนเนี่ยมันต้องอินทิเกรตทั้งระบบก
็
คือการทำ System Integrator ก็คือใช้ข้อมูลเป็นใช้เซ็นเซอร์เป็นนะครับใช้ Digital Transformation เป็น
อาจารย์หุ่นยนต์มันทำได้แทบทุกอย่างแล้วอะมีอาชีพอะไรบ้างที่อาจารย์คิดว่ายังไงก็ตามหุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้และประเทศไทยสามารถเดินหน้าได้ด้วยกำลังมนุษย์ครับ
ทักษะการสื่อสารการพูดคุยอย่างเช่นในยามวิกฤตเนี่ยเราต้องการผู้นำที่ถือสื่อสารเป็น
บริหารอารมณ์นะอาจารย์นะ
ถูกช่องครับบริหารคนได้หุ่นยนต์ยังไม่มีและก็ไม่น่าจะมีเซ็นเซอร์ตัวไหนมาจับได้ด้วยซ้ำนะครับ
อันนี้มันฮิวแมนเซนทริกนะอาจารย์เนาะ
ใช่ครับ
อาจารย์ครับแล้วในแง่ของงานบริการนะครับเรากับหุ่นยนต์เพราะแน่นอนว่ามันจะต้องเข้ามานะฮะแต่ขนาดเดียวกันนะเรื่องของจิตใจเนาะเป็นเรื่องที่มนุษย์น่าจะทำได้ดีกว่าการอยู่ร่วมกันจากมุมมองของอาจารย์เพราะบ้านเราในอนาคตผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวแต่ว่าเรื่องของ wellness ที่ต้องใช้ใจน่าจะมีผลค่อนข้างเยอะส่วนนี้อาจารย์มองว่าอนาคตมันจะทำงานร่วมกันยังไงครับ
โอ้โหจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงปัจจุบันเลยอย่างเช่นบริการขั้นพื้นฐาน call center เงี้ยผมว่าพวกเนี่ยแทบจะถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ AI อะไรเนี่ยทั้งหมดแล้วนะมันตอบได้ดีมากแล้วก็อย่างเดิมแบบ call center มันต้องมีการเทรนนิ่งถูกไหมฮะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่จะใช้บริการเหล่านี้เขาสามารถที่จะปรับแพ็กเกจได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเอา data หรือคำตอบนะครับตามมาตรฐานของบริษัทตัวเองอะใส่ไปให้ AI เรียนรู้ได้ซึ่งมันอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้ว่าวิธีที่จะตอบอะยังไงแล้วก็มาเทรน AI เหล่านี้ให้เป็นเนื่องจากว่าตอนเนี้ยอย่างเช่น NLP
ครับ
National Language Processing อ่ะคุณโยมมันทำได้ดีมากจนเราอาจจะแยกแยะไม่ออก
NLP นะอาจารย์
ใช่ครับ
โอ้นะฮะ
มันก็เป็นศาสตร์ที่คนสามารถสื่อสารกับคุณโยมได้คุณโยมพูดกับเราเนี่ยเราแยกไม่ออกนะครับว่านี่คือเสียงคุณโยมหรือว่
า
เป็นเสียงของคนอ่ะเราก็ต้องมาปรับใช้ให้ตรงตามบริบทของเราครับเพราะนั้นเรายังไงก็แล้วแต่ยังต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาเทรนข้อมูล
ครับ
ให้ถูกต้องอยู่ดีครับ
แต่นั่นก็คือหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถอยู่ร่วมกันกับหุ่นยนต์พัฒนาไปด้วยกันนะครับแทนที่เราจะเป็น passive actor วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
ครับสวัสดีครับ
เรื่องนี้ไม่ได้ไกลตัวเลยนะครับและประเทศไทยเองถือว่ามีศักยภาพพอสมควรทีเดียวในเชิงอุตสาหกรรมนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเตรียมการอย่างไรให้มีความพร้อมมากไปกว่านี้ในการผลักดันวงการหุ่นยนต์ไทยที่มีการใช้ AI simulation ให้มากกว่านี้ด้วยและนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud